habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa isniin bisha Sebtembar ee sanadka 2024 waa 9 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7 fiidnimo. Idaacadda caawi dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo ka hadlay taageeradii khilaafka dhalisay ee qaar ka mid a shacabka bakool ay u muujiyeen ciidamada etoobiya.
Dadka reer koonfur galbeed, damiirsho, taladiyo iyo amnisho iyo arag walaalii oo aragsho ah yaa sheegay xaqaan leeyihin ini aragtidii runtaa la kiciyabe
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan musiibooyinka iyo isbedelada cimilada.
This conference addresses a critical intersection between security and climate change.
Kulanka maanta wuxuu ka hadlayaa isdhexgalka muhiimka ah ee amniga iyo isbeddelka cimilada, taasoo sida aad wada ogtihiin ah dhibaato caalami ah oo saamayn taban ku leh dhammaan waddamada oo ay ku jirta Soomaaliya.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabi Axmed ayaa axaddii shalay ka digay in dalkiisu uu haleeli doono ummad kasta oo khatar ku ah madax bannaanidooda xilli ay xiisado ka taagan yihiin geeska Afrika oo aan xasiloonayn. Khilaafka Itoobiya iyo Masar ayaa sidoo kale ku qotoma biyo xireenka weyn ee Itoobiya. Itoobiya ayaa bishii hore ku eedeysay jirayaal aan la magacaabin inay doonayaan inay khalkhalgeliyaan xasiloonida gobolka kadib markii Masar ay saarad militari u dirtay Soomaaliya oo ay heshiis iskaashi oo militari ah ay ku kala seexdeen Qaahira iyo Muqdisho. Dowladda Masar ayaa sidoo kale ku yabooday in Soomaaliya in la geeyo ciidamo ka tirsan howlgalka cusub ee midowda Afrika oo bedeli doona ciidamada nabad ilaalinta ee haatan loo yaqaan ATMIS sanadka soo socda. Itoobiya ayaa hadda gacan weyn ku leh ciidamada ATMIS iyada oo gacan ka siisa ciidamada Soomaaliya dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab. Madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa sheegay in joojinta dagaalka Gaza iyo kahortaga colaadda gobolka oo dhan ay tahay mudnaanta buuxda ee degdeg u baahan in la wajaho ah. Turk ayaa waxa uu iftiimiyey weerarka Xamaas ay ku qaaday Israa'iil iyo sidoo kale barakicinta qasabka ah ee ku dhowaad 2 million ee reer Gaza. In ka badan 100 Israa'iiliyiin ah ayaa oo weli lagu hayo gacanta Xamaas iyo howlgallada dhimashada badan ee ay geysanayaan burburka lixaadka leh. Dhanka kale, militariga Israa'iil ayaa amar ku bixiyey in mar kale laga daadgureeyo dadka qaar ka mid ah deegaanada la degan yahay ee ku yaala waqooyiga galbeed ee Gaza, halkaasi oo ay sheegeen in Falastiiniyiinta ay gantaalo ku garaaceen magaalada Ashkelon. Awaamirta lasoo saaray maanta ayaa timid kadib markii weerar gantaalo ah loo adeegsaday uu sababay in ay u yaraan qalabka digniinaha ay yeedhaan ama qeyliyaan qalabka digniinaha ee magaalada Ashkelon. Ciidamada ayaa sidoo kale sheegay inay qabteen hal gantaal, mid kalena uu ku dhacay dhinaca badda. Israa'iil ayaa amartay in dadka laga soo saaro dhammaan waqooyiga Gaza oo ay ku jirto magaalada ugu weyn. Inta badan dadka deegaanka ayaa u hoggaansamay amaradaasi, waxayna aadeen dhanka koonfureed, laakiin ilaa iyo 300 kun oo qof ayaa ku haray waqooyiga, halkaasi oo howlgallada cirka iyo dhulka ee Israa'iil ay sababeen burbur iyo dhimasho badan. Dowladda Iiraan ayaa isniinta maanta diiday eedeymaha reer galbeedka ee ah in ay hub u dirtay Ruushka si uu uga isticmaalo dagaalka Ukraine. Midowga Yurub ayaa sheegay in xulafadoodu ay la wadaageen xog sir ah oo ku saabsan in Iiraan ay siisay Ruushka gantaalada bolistika ah. Ruushka iyo Iiraan ayaa labaduba waxaa saaran cunuqabateyn caalami ah oo xadidaysa ganacsigooda, balse waxay samaysteen xiriir xooggan oo dhinacyo kala duwan leh oo ku jiro iskaashiga militarigu. Dowladda Ukraine iyo xulafadeeda reer galbeedka ayaa Iiraan ku eedeeyey in ay Ruushka siiso hub loo adeegsado dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Iiraan ayaa marar badan beenisay eedeymahan. Bishii Oogost, xogayaha golaha amniga qaranka ee Ruushka Sergey Shoigu ayaa hogaamiyey wafdi tagay Iiraan si uu kulamo ula yeesho dhiggiisa Iiraan Cali Akbar Axmedyaan iyo madaxweynaha Iiraan. Booqashada ayaa ujeedadeedu ahayd xoojinta isdhexgalka iyo darsidda amniga gobolka iyo caalamka iyo xiriirka amniga ee siyaasadeed ee labada dhinac, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Iiraan ee Tasniim. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay shir looga hadlaya arrimaha amniga iyo isbeddelka cimilada. shirkan oo uu soo agaasimay xafiiska amniga qaranka ayaa looga dooday saameynta iyo isbeddelka cimiladu ku leedahay sare u qaadista khataraha amni ee jira. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa muqdisho kasoo diray xasan kaafi qoyste.
magaalada muqdisho ayaa waxaa maanta ka furmay shirka amniga iyo isbeddelka cimilada oo ay ka qayb galeen xubno ka socda golaha wasiirada, wakiilada beesha caalamka, ururada ka shaqeeya arrimaha deegaanka iyo mas-uuliyiin kale. shirkan oo uu soo agaasimay xafiiska amniga qaranka ayaa looga dooday saameynta isbeddelka cimiladu ku leedahay sare u qaadista khataraha amniga, sida colaadaha ka dhasha isku qabsiga dhuldaaqsimeedka iyo baraha waraabka. shirkan ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Macalin, kaas oo ka warbixiyey saameynta uu isbeddelka cimiladu ku yeeshay Soomaaliya.
Today's conference addresses a critical intersection between security and climate change.
kulanka maanta wuxuu ka hadlayaa isdhexgalka muhiimka ah ee amniga iyo isbeddelka cimilada, taasoo sida aad wada ogtihiin ah dhibaato caalami ah oo saameyn taban ku leh dhammaan wadamada oo ay ku jirta Soomaaliya. isbeddelka cimilada ma ahan halis fog, laakiin waa xaqiiq hadda jirta oo saameyn ku leh bulshada, dhaqaalaha iyo amniga qaranka. Soomaaliya saameynta isbeddelka cimilada sida abaaraha muddada dheer soconaya, fatahaadaha iyo yaraanta kheyraadka ayaa sii xumaynaysa caqabadaha amni ee jira, oo ay ku jiraan colaadaha, barakaca iyo kororka xagjirnimada. ciidamada amnigu waa inay la qabsadaan xaqiiqdan cusub, waana inay helaan tababar iyo agab ku filan si ay uga jawaabaan halista amni iyo sidoo kale halista cimilada. madaxa howlgalka admis ee Soomaaliya Danjire Maxamed El Amini, oo ka mid ah mas-uuliyiinta madasha ka hadashay, ayaa carabka ku dhuftay in Soomaaliya 30 sano ee lasoo dhaafay ay wajahaysay caqabado la xiriira isbeddelka cimilada.
Somalia with its unique environment challenges for the last 30 years.
Soomaaliya iyadoo la tixraacayo caqabadaha deegaanka ee gaarka ee ay la kulantay 30 sano ee lasoo dhaafay iyo dhibaatada ku horgudban nabad waarta, waa laba qorshe oo isku dhafan oo caalami ah. maanta waxaanu aqoonsannahay in diyaarinta qaybta amniga ee mustaqbalka ay u baahan tahay aragti istaraatiiji ah iyo tallaabooyin degdeg ah. waxaanu ku bogaadinaynaa dowladda federaalka Soomaaliya sida ay u sii wada dadaalkeeda ku aadan wax ka qabashada caqabadaha amni ee Al-Shabaab iyo saameynta isbeddelka cimilada. ku-xigeenka ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya George Conway ayaa isna kulanka ka sheegay in Soomaaliya 2 sano ee ugu dambeysay ay horumar ka sameysay ajendayaasha la xiriira cimilada iyo amniga.
Somalia has made such progress in the past year, 18 months, 2 years, in advancing its climate agenda.
Soomaaliya ayaa horumar weyn ka sameysay 2 sano ee lasoo dhaafay ajendaha cimilada iyo helitaanka maalgelin, iyadoo caddaynaysa mowqifkeeda. sidoo kale waxaa la sameeyey horumar ku saabsan xasilinta amniga iyo yegleelidda nabadda. tani waa fursad muhiima oo lagu midayn karo doodahan, kuwaas oo muujin kara sida ay isugu tiirsan yihiin midba midda kale, gaar ahaan marka loo eego saameynta qorshe qaran oo cusub, hiigsiga 2060-ka iyo aragtida Soomaaliya oo heshiis ah.
And the vision 2060, and the vision of a Somalia at peace with itself.
Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeysay wajahaysay xaalado ka dhashay isbeddelka cimilada oo waxyeelo u geystay qaybo ka mid ah dhul daaqsimeedka, waraabka iyo tacabka beeraha, waxaana jirta in dad badani ay ka soo hayaameen deegaanada miyiga soona beegsadeen magaalooyinka waaweyn. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dhinaca kale, warbixinta caalamiga ee khataraha adduunka ee World Risk Index ayaa sanadka 2024 ayaa qiimeyn ku sameeyey halista masiibooyinka ee 193 waddan. Hay-addan oo qiimeysa halista ka jirta dhammaan dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay iyo in ka badan 99% dadweynaha adduunka ayaa warbixinteeda sanadkan ku tilmaantay in waddamada Latin America iyo qaaradda Asia ay weli kaalinta hore kaga jiraan meelaha halista u ah masiibooyinku inay kusii xoogaystaan. Warbixintan oo maanta lasoo daabacay waxaa inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
sanadka 2024 meelaha wajahaya halista musiibooyinka dabiiciga ah waxaa liiska warbixinta xagga hore ama tobanka ugu horeeya kaga jira waddamo ku yaala koonfurta Ameerika iyo Aasiya, laakiin warbixintu waxay xustay in muddada fog xaaladaha halista ugu sarreysa adduunka ay u wareegi karaan waddamada ay cimiladoodu aadka isu beddesho ee u nugul musiibooyinka dabiiciga ah. Sida ka muuqata warbixinta, tobanka waddan ee ugu sarreeya ee khatarta ugu badan ay ka jirto dunida ayaa wax yar un hoos ugu degay oo isbedelay sanadkan. Mexico iyo Colombia ayaa kaalimaha hore kala beddeshay, iyadoo hadda Colombia ay noqotay meesha ugu halista badan Latin America. Shiinaha oo kooxdan tobanka waddan ee ugu sarreysa ku jiray ayaa hadda ka baxay, iyadoo kaalinta tobanaad uu soo galay waddanka Pakistan. Shiinuhu wuxuu ka soo degay booska tobanaad isagoo yimid kaalinta 22-aad. Haddana Shiinaha ayaa weli ah dalka ugu khatarta badan adduunka, waxaana ku xiga Mexico, Japan iyo Filipiin. Dalka ugu nuglaanshaha badan dunida liiska marka la eego waa Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, taasoo beddeshay Soomaaliya oo kaalinta hore kaga jiri jirtay liiskan. Sanadkan Afghanistan waxay mar kale u dhaqaaqday kooxda tobanka waddan ee ugu nugul masiibooyinka, taasoo la macno ah in kooxdan aysan hadda ka koobnayn dalal Afrikaana oo keliya sidii marar hore dhici jirtay. Jarmalka ayaa wax yar ka hoos maray 4 boos kaalintii uu ku jiray, wuxuuna hadda ku jiraa kaalinta 98-aad ee dalalka ugu khatarta badan adduunka. Muqaalka khatarta ah ee dalal badan ma aha oo keliya dhacdooyinka dabiiciga ah ee ba'an iyo isbedelada cimilada ee ka dhaca, laakiin sidoo kale waxaa ka jira dagaalo, iska horimaadyo iyo kacdoonno bulsho oo halis lama filaana keeni kara. Falanqayn gaara oo ku salaysan xuguruurinta cusub ayaa muujinaysa in bartamaha iyo waqooyiga Afrika, koonfurta iyo bartamaha Ameerika iyo koonfurta Aasiya ay si gaara u saameeyeen isku dhacyada. Waddamada sida Colombia, Pakistan iyo Soomaaliya mid walba waxa uu leeyahay dhibco sare gudaha marka la eego halista adduunka iyo soo bandhigidda colaadaha. Sida warbixinta lagu xusay, xasaradaha iyo khataraha ayaa noqonaya kuwa aad u adag oo isku xiran dhacdooyinka cimilada aadka u daran. Iskahorimaadyada iyo aafooyinka ayaa isdaba mara oo midba midka kale uu saameeyaa oo sii ballaariya. Sida warbixintu sheegtay, isbedelada caalamiga ah sida isbedelka cimilada, kobaca dadweynaha iyo faquuqa siyaasadeed waxay kor u qaadaan dhibaatooyin badan waxayna xoojiyaan saameyntooda. Dhibaatooyinka biyaha ee caalamiga ah ee dunida ka jira waxay muujinayaa sida isbedelada cimiladu ay u waxyeeleeyaan dadka, beeraha iyo dabeecadda, islamarkaana ay iskahorimaadyada u abuuraan. Sida warbixinta lagu sheegay, roobab mahiigaan ah, duufaano, daadad, abaaro iyo dalagyo la'aan ayaa kor u sii kacaya, taasoo sababta in kahaqabeelka cuntadu uu hoos u dhaco adduunka oo dhan. Sida warbixintu ka digtay, taasi waxay keeni kartaa dhibaatooyin caafimaad, colaado heer gobola iyo barakac.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Magaalada Kismaayona waxaa maanta lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa masiibooyinka ka dhasha dabka, gaar ahaan goobaha shidaalka lagu iibiyo oo dhowr jeer oo hore khasaare uga dhacay dalka magaaladaas Kismaayo. Kulankan waxaa ka qayb qaatay ganacsatada shidaalka iyo mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland, waxaana lagu soo saaray go'aano lagu joojinayo waxyaabaha sababa dabkaasi. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo soo diray wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad.
kulankan oo looga hadlayay sidii loogu hortigi lahaa masiibooyinka ka dhasha dabka ka kaca kaalimaha shidaalka ee magaalada Kismaayo iyo sidoo kale goobaha lagu keydiyo shidaalka ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland iyo bahda ganacsiga magaalada Kismaayo waxaana diirada lagu saarayay sida ugu wanaagsan ee bulshada loogu badbaadin karayo masiibooyinka ka dhalan kara dabka ka kaca goobaha shidaalka lagu keydiyo iyo sidoo kale kaalimaha shidaalka lagu iibiyo taas oo dhowr jeer oo hore qasaare baaxad leh ka geystay magaalada Kismaayo kadib markii ay dab xoogan uu ka kacay goobaha shidaalka lagu iibiyo iyo sidoo kale goobaha lagu keydiyo Muxtar Axmed Cabdulle oo ah gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubaland ayaa ugu horeyn goobta hadalkooda ka soo jeediyay waxana uu sheegay in ganacsatada looga baahan yahay in ay ganacsigoodu ka taxadaraan isla mar ahaantaana ay bulshadu badqabkoodu ay ilaaliyaan
u tahay runtii laakiin waxaan baranay jirtay 30 sano waxaan ku shaqeynaynay noocan tilaba tilaba istaabsan loogu bedelay dadkii waa ganacsadayna way laftooda dad badan oo dumar u badan oo ka dhaqaalihii yar yar ku soo galay si loogu bedelaa in walba uu kaasan lahayd baash in loo aqalciyo la warsan ku manfaciis hor balarta ambulatory Allah meesha ka soo guur laamiga imaaday runtii laamiga cusbada la dhisay fursa lagu tuura babur laga dhigay laamiga laftiisa ku dhixisa laamiga dheemisha oo maanada nool dhisay dadaa wax noo soo qalqalay laamiga fursada lagu tuuro asiga baba ay mar labaad waxyaalaha rabaa in laga hadlo waxyaalaha aad u badan waa
gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka dawladda hoose ee degmada Kismaayo Najib Barre Salaad oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa sheegay in ka maamul ahaan dawladda hoose ay dhankeeda dadaal xoogan u gali doonto sidii loo ilaalin lahaa badqabka masiibooyinka ka dhalan kara halista goobaha shidaalka lagu iibiyo isla mar ahaantaana dawladda hoose ay si gaar ah il ugu heyn doonto
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasaaradda batroolka ee soo qaban qaabisay shirkan dareemaysana miisaaniyadda culayska uu leeyahay inay kasoo wada qayb galaan intaanu mas-uuliyiin dowladda iyo mas-uuliyiinta ganacsada ugu sareysay waxaan rabaa ka dawladda hoose ahaan inaan idin xaqiijiyo in dawladda hoose ee gaari dabdamis ah keentay walow baahida dabdamis aysan satisfy garayn karin hal gaari ah laakiin ay gaari diyaarisay qayb kaloo iyadana dabdamis ah oo iyadana ay la shaqeynayaan qaybta booliskan ka wada shaqeynayno si haddii khatar dhacdo shacabka hantidiisana loo ilaaliyo badqabkiisana looga shaqeeyo amnigiisana loo soo
Muuse Maxamed Sheekh Cabdi Khair gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Jubada Hoose ayaa dhankiisa dardaaran adag u jeediyay ganacsatada isagoona sidoo kale ugu baaqay in ay dadaal xoogan u galaan sidii loo badbaadin lahaa bulshada ku nool magaalada Kismaayo oo dhowr jeer hore uu sheegay in qasaare xoogan uu ka dhashay dab ka kacay goobaha shidaalka lagu iibiyo
mas'uuliyadda qataraha dabku uu leeyahay iyo maxaan ku yiraahdaa iyo shidaalku dhammaantood mas'uuliyad bay naga saaran tahay gaar ahaan hay'ad u lahaato wasaaradu laakiin annagoo dhan baa naga saaran maanta magaalada Kismaayo haday gubato waxa weeyaan nin walba buulkiisu ku soo yeyay ugu imaaneysa marka intaysan dhicin yaa la rabaa inay qatarahaasi ka wada hortagno si wada jireen aan ugu hadalkaan hadii aan ganacsato iyo hadii maxaan ku yiraahdaa maamul lahayd dawladnahay dhammaantood inaga hortagno u jeesan waa muhiim
Maxamed Deeqo Xuseen wasiir ku xigeenka wasaaradda batroolka ee Jubaland isla markaana ah siyaasiyaha xilka wasiirka wasaaradda ayaa dhankiisa sheegay in ay dadaal xoogan ku bixiyeen sidii loo ilaalin lahaa masiibooyinka ka dhalan kara goobaha shidaalka lagu iibiyo isagoona digniin adag u diray gudahaan ganacsada shidaalka iibiya ee ku nool magaalada Kismaayo
waa inuu aanay ii imaada aan soo ogaadaa gaaseeshaka meeshu ka furnay saxmiya mise saxma shuruuc waxaan soo rogi doonaa ah gaaseeshanka ninkan standardka loogu talagalay muu u furayaa mise uma furay hadduusan u furayn wax shati aanay aan siinayo male maanta waxay ka dambayso inta hadda haysatana ma burburinayo ma baabiinayo waa dad masaakiina laakiin waqti waan siinayaa ee haamaha dhulka ku geliyaan aan ku dadaali doonaa taas ayada waxaa ku soo haray yahay wuxuu yiri ganacsato fara badan baa jirto oo shidaalka keeno waa rutis waay anagu waxaan fiirsanaa labadan kampaniya waaweyn German Brothers iyo Najah labadaas hadaan fiirsanayno iyaga shatiga waan siinaa laakiin fuustooyinkan tirada badan hoosta laga soo tusinay nin walba in adeerkii baa la socdaa laakiin ayagana waan kontrooli doonaa haddii Ilaahay nafti ugu sumo anigu wasaaradeeda hadeertaan intiina maanta dad ila qaadataan talaabada ugu horeysa aan qaadi doono dad badan baan magaalada gas stationka baabiinaya haddii Ilaahay nafta ugu sabo anoona cidna waa beelin xildhibaan waa beelin wasiir waa beelin shaqada aniga aan leeyahay inaan gutaa xilkayga aan ku waayo hadaan toono
dhowr jeer oo hore ayaa masiibooyin ka dhashay goobaha shidaalka lagu keydiyo waxa ay saameyn xooggan u geysteen dad danyarahi iyo goobo ganacsi, waxaana haatan maamulka Jubbaland uu bilaabay olole ballaaran oo lagu doonayo sidii loogu hortagi lahaa masiibooyinkaasi oo dad badan ay ku dhinteen, hanti badanna ay ku burburtay. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Dhegeystayaal nagala socotaan, waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. Sarkaal ka tirsan booliska dalka Kenya oo lagu magacaabo Stephen Uminde ayaa leh hab u gaar ah oo uu la dagaalamo dembiyada. Sanadkii 2020 wuxuu bilaabay kooxda kubadda cagta ee Mathare si uu dhalinyarada uga ilaaliyo wadooyinka iyo dhibaatada. Afar sano kadib, kooxdu weli waa ay sii xoogeysanaysaa. Wariye Joel Masibo ka tirsan V O A ayaa warbixintan kasoo dirtay xaafadda Mathare ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxa ay nala socodsiinaysaa Sahre Ciidla Nuur.
Stephen Uminde oo 30 jir ah wuxuu 8 sannadood ee ugu dambeeyay ka mid ahaa ciidamada booliiska. Afar sano oo ka mid ah muddadaasi wuxuu ka shaqeynayay Mathare Valley oo ah degmo aan rasmi ahayn, balse dembiyada ka dhacay aad u badnaayeen oo ka tirsan magaalada caasimadda ah ee Nairobi. Dadka ku noolna waxaa lagu qiyaasay 500 oo kun oo qof. Stephen Uminde oo ka hadlayay shaqadiisa iyo dhalinyarada waxa ku riixa dembiyada ay galaan ayaa yidhi,
"The youth here have difficult opportunities. So they are easily drawn into crime."
Dhalinyarada degmadan ku nool waxaa ku adkayd inay fursado helaan, sidaa daraaddeed inay dembiyada ka qayb noqdaan baa u sahlanayd. Marka anigu waxaan doonayaa inaan tuso meelo badan oo kala duwan oo ay fursado ka heli karaan, waxaana ka mid ah ciyaarta kubadda cagta oo aniga ii ah mid aan aad u xiiseeyo.
Marka la eego sida ay warbixinihii ugu dambeeyey muujinayaan, isla markaana ay dadka deegaanku qirayaan ciyaaraha kubadda cagta ee uu soo kordhiyey, Stephen Uminde oo ah sarkaal booliiska ka tirsan waxay saameyn togan oo muuqata ku yeelatay habdhaqankii dhalinyarada, waxaana hoos u dhigtay isku dhici booliiska iyo dhalinyarada. Waa kan Austin Oteno oo ku nool degmadaasi.
We've seen a significant drop in crime and police.
Waxaan aragnay hoos u dhac weyn oo ku yimid dembiyadii degmadan ka dhici jiray iyo weliba iska horimaadkii booliska iyo dadweynaha. Haatan bulshada waxay dareemayaan ammaan iyo isku duubni.
Gilbert Ochiko oo ka mid a dhalinyarada degmada ayaa isaguna ka hadlay hamigiisu sida uu isku bedelay iyo waxa uu higsanayo.
Haatan anigu waxaan xoogga saarayaa waxbarashada, waxaanan ku fikirayaa inaan noqdo ciyaartooy xirfad sare leh.
Muddada 4 sannadood ee uu socday barnaamijka ciyaarta kubadda cagtu waxaa la arkay ugu yaraan 50 dhalinyaro ah oo hore dembiye u galay iyagoo aan qaan gaarina la xiray, balse haatan noqday dhalinyarada bulshada sida mutadawacnimada ah ugu shaqeeya, isla markaana ka dhex muuqda bulshada halkaasi degan. Irene Wakoli waa mid ka mida waalidiinta dhalinyaradaasi, waxaana ay ka hadashay isbeddelka ku yimid dhalinta, gaar ahaana wiilkeeda oo ay muddo dheer uga baqanaysay in lagu dilo rabshadaha abaabulan ee isku horimaadka dhalinyarada iyo booliiska iyo sidoo kale dhalinyarada jidadka isku laaya ka dhasha.
Kijana yangu amekuwa mfano mwema katika jamii.
Waxay tiri, barnaamijkani wuxuu wax weyn ka bedelay noloshayadii. Wiilkaygu imika wuxuu hormood u yahay dhalinyarada kale iyo bulshadaba. Muddooyinkii hore waxaan aad uga fikiri jiray inaan maalin uun ku waayi doono dagaalada jidadka magaalada ka dhacaya amaba ay booliisku dili doonaan. Haatanse waxaasi oo dhammi way isbedeleen. Ururka magaciisa loo soo gaabiyo ACLED oo ah urur aan macaash doon ahayn oo diiwaan geliya qalalaasaha iyo mudaharaadyada rabshadaha wata ee dunida oo dhan ayaa sheegay in muddadii u dhexaysay bilihii June ilaa September ee sanadkii 2023 qof ay ku dhinteen qalalaase ka dhashay arrimo siyaasadeed oo keenay in ay bulshada iyo booliisku isku dhacaan.
Aad ayuu umahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O A da Joel Masibo. Halkaad kala socoteenna waa laptop Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa maanta ka hadlay xiisadii siyaasadeed ee ka dhalatay taageeradii ay qaar ka mid a shacabka Bokool u muujiyeen ciidanka Itoobiya. madaxweynaha lafta gareen ayaa sheegay in koonfur galbeed aanay cidna marti uga ahayn dowladnimada Soomaaliya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Baydhabo kasoo diray wariyaha v o e da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, oo dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo oo safar shaqo uu ugu maqnaa maalmihii ugu dambeeyey, ayaa shacabka soo dhoweeyey isagoo la hadlayay. Wuxuu sheegay inay aad uga xun yihiin hadalladii xanafta ahaa ee maalmihii ugu dambeeyey kasoo yeerayay magaalada Muqdisho, kuwaasi oo dhaawac ku ah, buu yidhi, jiritaanka midnimada shacabka Soomaaliyeed iyo jiritaanka dowladda federaalka. Madaxweyne Laftagareen wuxuu kala xusay in shacabka gobolka Bakool ay ka hadleen aragtidooda iyo caqabadaha haysta, sidaas darteed in lagu colaadiyo fikirkooda dowladnimada dad gaara ay islahaysiyaan waa wax aan la aqbali karin, ayuu yidhi madaxweynaha.
safar shaqay kumaqanaay geekaha kooy ilaahay ha aruuri nabada kooy mahadsantiin walashiin ku mahadnagay soo dhoweyntun diiran oo mas-uuliyadda iyo walaaltinimada iyo daljacaylka iyo dowlad jacaylka ka jara yasiinka mahadnagee eed iyo eed yang mahadsantiin shacab iyo dowladba dadka reer koonfur galbeed meel walbo iyo roogaan. intaas kudib runtii ilaahay aa mahadleh geyka iniskaana sheeni weli runtii foolxumo ahaa oo intii aana maqanaay lamaadun geey hadallo xanaf leh oo dadka reer koonfur galbeed la kajaayifaysadaay dowladnimadii wallinku dhimaay midnimada Soomaaliya caqabad ku hay oo ha ku weeraay magaalada madaxda Soomaaliya Muqdisho sidii iyo ahaayeen eed iyo eed yaanka xuma waana wal ceeb ah caqabadna ka ah midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliyeed iyo nidaamkun federaalka ah oo hata lafadow la hirgeliyey hana qaada caqabad ka ah dadka reer koonfur galbeed damiirsho taladiyo iyo amnisho iyo arag walaalii oo aragshoo ah yaa sheegay sida walan dareeraan yaa ku hadlay xaqaayin leeyin waana walan sheegayna dowladda iyo dadkii qusaytay yaa kula hadleen dadkii Bakool ku hadlay inay aragtidii runta la kiciyeebay oo la ka erra wadani mahiidii shahaadada wadaniga dadkoo qaasan biyaan nasiib darro kaleedo wadaniyadda walan dhalade hoobow Soomaalinimo jarta wadaniyad jarta dadkun reer koonfur galbeed yaa ka bilaawadaas iyoona ka dhammaadaas aragtadiin iyo midnimadiin iyo fikirka isin qabtaan yaasiin la qabna waana siin garaawaana waana siinka garab taagana insha allahu tacaala.
dhinaca kale madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen wuxuu kaloo caddeeyey inay taageersan yihiin xildhibaanadii kasoo jeeday koonfur galbeed ee ka hadlay rabitaanka shacabka gobolka Bakool.
walin mahadnagay xildhibaanadii federaalka ee koonfur galbeed matalaayay oo damiirka dadka shacabka reer koonfur galbeed taageeri oo la kahandadii la ka xumaayay la ka ceebeeyey eed iyo eedan mahadsiiyiin xildhibaano koonfur galbeed mataliyu horna mataleen lan kale xildhibaano Soomaaliyeedu soomaalinimada madal ku taboona dad reer koonfur galbeedu weli matalaayayna shacabka iyo hadaleen iyoona taageeran iyoona mahadsiiyiin taariikhda qoraasa oo baad dheegi kartii tumihii sidiida s y l unugeeka weli s y l in hash 25 xildhibaan ee reer koonfur galbeed ee hansuruntii koonfur galbeed hansuruntii dadkii shacabka ay taageertii wadaniyaddii beentaha ay tayliisku xuuxiyaay diidii yaan hambal yeeyana wali helnaa koonfur galbeed garabkiinu mahadsantiin waajibkiinaa gudateen xasaanadda isin wadataan xasaanad dadka shacabkiin siinsii u xasaanad qabiil kale siinku qaadi karo mee midnimo iyo soomaalinimo yaa laiskala rooga hooba la diidoona wal shaltabeellan walba nan beelmka dhalana ma la beeniisaan intaas kadib walaha ka gabagabeeyey dadka reer koonfur galbeed dibad iyo gudo weli la faday midnimo isku tashi amnisho inta ladaan mustaqbal shooka taladaan horumar shooka taladaan iyo oo ishaysado midaysan lankasta oo walgarada culumi iyo caamo iyo siyaasi iyo shacabo weli fadaan guul ilaahay idan sheegay koonfur galbeed iska taladaana amnigaanoo ka taladaana amnigaanoo inta ladaana mustaqbalka annagoo inta ladaana.
Maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ka jiray kala aragti duwanaasho oo u dhexeeya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed oo salka ku haya joogitaanka ciidamada Ethiopia deegaanada koonfur galbeed. Horraanta bishan Seteembar, degmooyin ka tirsan gobolka Bakool waxaa ka dhacay dibadbaxyo shacabka gobolka Bakool ay ku muujiyeen inay ku dalbanayaan ciidamada Ethiopia inay sii joogaan deegaanadooda oo ay amniga sugaan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
aada ayuu mahadsanyahay Mukhtaar Maxamed Catoosh warbixintaasina la socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii Qurbe, waxaa inala socodsiinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno dhalinyaro ku koray dalkan Kanada oo urur ka shaqeeya arrimaha dhaqanka iyo barashada af Soomaaliga ka aasaasay magaalada Kitchener ee gobolka Ontario ee dalkan Kanada. Waxaa jira ururo badan oo qabta hawlo kala duwan oo ay maamulaan Soomaalida dalkan, welina waxaa sameysmaya ururo hor leh oo aasaasiyaashu ay ku sheegayaan inay waxqabad u soo kordhinayaan bulshada Soomaalida ee dalkan. Ururada dhowaan la aasaasay waxaa ka mid ah ururka Somali Legacy Museum oo ah urur ay aasaaseen dhalinyaro degan magaalada Kitchener ee gobolka Ontario. Cabdiqaadir Aadan oo madax u ah ururkaasi kana mid ah dadka aasaasay oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Kitchener ayaan weydiiyey waxa uu qabtay ururkooda iyo waxa uu uga duwan yahay ururada kale ee ka jira dalkan ee ay maamulaan Soomaalida.
Xuseen, aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay inaad igu casuunto wareysigan oo kooban. Waxaan halkan hawada salaan dheer ugu dirayaa bahda V O A da iyo daawayaasha ama dhegeystayaasha halkan naga dhegeysanaya dunida. Tan labaad, Xuseen, hadda ku yara taabto Somali Legacy Museum Organization dhalinyaro fikrad la imaatay, taasoo ku tusayso dhalinyaradii yani maadaama ay arkeen baahida loo qabo in dhaqankeena oo waddankii yani qurbo aan joogno aan ku adkeysano meel kasta ayay ka dhacdaa, aanka magaalo yar ayaan degannahay, wax noocaan ah ma haysano. Marka fikraddan waa fikrad oo ma aragtay dhalinyaro isku imaatay oona cabarna indhaneynay magaalooyinka kale naga weyn waxay qabtaan. Marka alxamdulillaah, waxaan rajaynaynaa inaan meel dheer aadna insha Allah. Ururka Somali Legacy Museum wuxuu kaga duwan yahay ururada kale. Waxaa ka mid ah in Soomaalida la baro dhaqanka Soomaaliyeed, diintooda, iyo luqadda Soomaaliyeed in la baro caruurta waddankan ku dhashteen. Run ahaantii ururo badanaa jira oo shaqo wacan qabtaan, balse anaka intaas ayaan ugu dugannahay maadaama dhaqanka iyo dee diinta ay shay muhiim tahay. Waddan qurbaan iska joognaa, ilmaha haddaan ku dadaalno dhaqankooda aan markasta iyo meel kasta ay joogaan inaan xasuusino dhaqanka Soomaaliyeed.
Marka Cabdiqaadir, maxay Soomaalida Kitchener ka faa'iidayaan ururkan?
Ururkeena waxay ka faa'iidi doonaan waxyaalo aad u fara badan. Run ahaantii midda ugu koowaad waa in ay haystaan kaltarka Soomaaliyeed iyo dhaqankooda. Waddan kasta markaas si u fiirisid dhaqankooda bay haystaan. Maadaama aan joogno qurbo, waxaa markasta fiican inaan isxasuusino dhaqan inaan leenahay. Marka ururka Somali Legacy Museum taas ayay ugu faa'iidi doonaan insha Allah.
Shukri Gujir waxay ka mid tahay gabdhaha waxbartay ee ka shaqeeya arrimaha bulshada ee degan magaalada Toronto. Waxaan weydiiyey muhiimadda ay leedahay ururada ay maamulaan Soomaalida gobolkan.
Waa dhawaay Xuseen, aad iyo aad baa ugu faraxsanahay inaad ka mid ahay bulshadii kasoo qayb gashay daahfurka ee xafladan muhiimka ah oo Somali Museum oo liid ka qaatay Cabdi KD. Cabdi wuxuu ahaa qof aad iyo aad involved ku ahaa bulshada Soomaaliyeed meel kasta ee gobolka Ontario. Mar uu photographer ahaa, mar uu volunteer ka ahaa, barnaamijyada badanaa kasoo qayb gali jiray. Marka waxa weeye qof dhalinyaro ah oo initiative-kan qaadan karo. Waxaana ku faraxsanahay muhiim u tahay ururkan. Waxaa la soo bandhigayaa dhaqankii Soomaaliyeed أو ميوزيوم مركي اللي راه هو واح تانجبل أو واح يعني واح يتوسي إتابسي ميل لغو آذي كرو أو لغا فيرسان كرو أنا قلوا واحا كود دينا إنا صومالي American Museum أو منيابلس منسورة كويال إنا سيدي سنقلنا إن شاء الله ما داما كنا دي برشب بضان أو صوماليا دي قنتعي غارهان غوالك أونتاريو إن شاء الله نواحا رجيني sida initiative kii markii hore u qaadanay TDSB waxay Toronto District School Board oo laga digay October Somali Heritage Month marka Somali Heritage Month in loo bandhigo waxyaalahan dhaqanka ah ee arkaan dhalinyarta iyo dadkii ku soo dhashay oo ku soo koray wadankan khaas ahaan caruurta oo iskoolada aado marka bishaas oo kale waxa uga faa'iideysan karnaa in Somali Museum u soo bandhigan dhaqanka marka aad iyo aad muhiim u tahay insha Allah taala waxaan rajaynayaa hadda way bilaabatay maanta miiska waxyaalo badan oo dhaqankiina tusayn intaas in ka badan in insha Allah lagu soo daro idinka ina ka soo qayb gashaan
adqaadir aadan ayaa Hussein qorshahoodu uu ku jiro sidii iskuulada magaalada Kitchener loogu dari lahaa in laga dhigo luqadda Soomaaliga
horta waxyaalo badan ayaan qorsheysan runahanti waxaan qorsheysan caruurta ku dhashay ina horta ugu horeen isku keenno aan isdhaxgal maarayt isdhaxgalka barno waxayna qorsheysan in caruurta la baro luqadda Soomaaliyeed iyo dhaqankooda hadeena noo hargasho in iskoolada aan ku darno luqadda Soomaaliga inay ka bartaan iskoolada Kitchener marka taana waa ku dadaalena arinkaasna waa arin aad iyo aad lagu farxadoonaa insha Allah guulna waa rajaynaynaa
dad badan ayaa muhiimadu arkaa in ururada ay maamulaan Soomaalida ee dalkan ay ka shaqeeyaan horumarinta dhaqanka Soomaalida ee qurbaha waa tan markale shukri gujiro kamida dadka sidaasi rumaysan
Canada waxay kamid tahay wadamada oo bulshada Soomaalida u soo qaxeen early 90s ki marka maadaama ay big community joogana aad ugu badanahay waana ka qayb qaadanna marka waxa jecelaha aniga group oo Somali intellectual ee yiraahdo sameeyeen oo aha change the narrative markii Soomaali la yiraahdo waliba in the Western society oo waxay arkaan waxyaalo negative ah pirates argagixis waxyaalahaas oo kale marka inaad dadka ka tirtirno oo soo bandhigno dhaqankeena wanaagsana ama labisa ahaado ama dhar ha ahaado ama alaabaha dhaqanka ha ahaado oo artsiga iyo waxyaalaha gacanta lagu sameeyay marka waxa rajaynayaa insha Allah ta'ala bulshada aniga kaliya ma ahan Cabdi KD kaliya ma ahan ee dadka ururkan ka soo qayb galay idinka naftirkiina na dhageysanayo qayb weyn ba ku leedihiin inuu qof walba insha Allah social responsibilities ka qayb qaato oo isagana ku baraarujiyo and by the way museum ka insha Allah waxa la soo bandhigi doona academic research iyo academic journals wax la yiraahdo ama buugaag ha ahaadaan qofkii marka wax haysto wax kasta waa loo baahan yahay in the attempt of changing the narrative in la beddelo ra'yiga dadka naga qabaan annaga naftirkeena ina kor isu soo qaadno adanigeena annaga kanidiyana
dhageysiyaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dhalinyaro ku koray dalka Canada oo urur ka shaqeeya arrimaha dhaqanka iyo barashada Soomaaliga ka aasaasay magaalada Kitchener ee gobolka Ontario intaan markala kulmi doono waxa Hussein Nur Haaji wadinkiiga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
adii adeeyo maatay hay Hussein Nur Haaji oo hubintaasi qurbayna la socodsiinay halka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA markana ku soo dhawaada hubinti dooda gaaban waxayna la socodsiinaysa Zainab Abukar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada hubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ayaa waxaa aad ugu soo badanaya muddooyinkii la soo dhaafay cunnooyinka laga keeno dibadda waxaana cunnooyinkaasi kamid ah kuwa uu dalku qani ku yahay sida qayb kamid ah qudaarta ukunta iyo hilibka uu ku jiro kan digaaga haddaba ma jirtaa wax ku qasbaya ganacsatada in waxyaabo dalka laga heli karo ay dibadda ka keento waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Ahmed Maxamed Luqmaan oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo Dr. Muqtar Nuur Abukar ku xigeenkii hore ee xir ilaaliyaha qaranka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Ahmed Luqmaan
بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتها ولا علي زينب بهدا وسلامية سلانا دقي من بدن ولا علي وحكو قصبة مجرو لكن هل علت باجرتايو وعيقة قنع ستدى النقا وحي أبدايهين إنو وادت آد أير دادودو وحي أدحيان وادت كنتون سنة وحي كهوسية أفرتني الشان مركا بربركي dalkii markii dowladnimada dhacday ilaa inta u dhaxaysay dhalinyaro soo hana qaaday unba ganacsato noqotay marka waxay ka fiiriyeen kaliya aragtida ah sidee degdeg aad ku noqotaa qof maal qabeen ah ama sidee hanti kugu soo gashaa lagama fiirimo isa kama fiirimo kama fiiriyaan aragtida dalka maxaa u danna gabadha ku nool ee walaasha ah ilmahay dhashay iyadaba maxaa u dan ah adeerka iyo aabaha maxaa u dan ah dalkaada guud ahaan maxaa u dan ah marka waxaa nagu yar wadaniyadiya nagu yar qasab naguma ahan cid nagu qasbi karta ma lahan maanta waxaan leenahay ganacsata malaayiin dollar haysata markabka oo sameeya gasaca ama laayga sameeya waxaan u malaynayaa inuu 300 kun 400 kun lege markaasa waxaa laga keenaa tailan baa laga keenayaa malaayga gasacaysan ukuntii waxaa la heli karaa xero digaag goofaf waaweyna leenahay dad waxaan leenahay masaaxad dhul kan ugu ballaaran dunida aan isleeyahay aad u wanaagsan buu ilaahay na siiyey ummad nool shacabka inuu iska yar yahay waa 15 milyan dhulka aan haysana wuu nagu filan yahay marka cid nagu qasbaysa in aan maanta dibadda ka keenna ma jirto laakiin waxaan nahayaa wacyigelin la-aan iyo aragti wadaniyeed oo aan leenahay ma lahan aragtidayna waxay noqotay money oriented inaan lacag sameyno mahma kaanad marka waa maasan tahay
muqtar ma jirtaa baahi keentay in cunooyinkii dalka ay bedelaan kuwa laga keeno dibadda
seeni walaal waa ku salaamayaa sidoo kale waxaa salaamayaa saaxiibkay axmed oo dood igula jiro iyo dhammaan bulshada ku xiran v o a walaal seynab haddii aniga waxaan qabaa fikir ka duwan saaxiibkay axmed waayo wadanka waxa uu soo galay uu soo maray 30 sano iyo ka badanba dagaal sokeeye maysan jirin meel dhaqaalaha ama wax soo saarka ama qorsheynta laga jiheeyo intaas wadanka waxaa gacanta ku hayay oo runtii qeyb weyn ka qaatay waa ganacsatada soomaaliyeed oo runtii aad iyo aad aan ugu mahadnaqayo waxaad aragtaa dollarka 26 weligiis kama dhaqaaqo 27 isku celcelis caalamka xataa adduunka waxa ay sheegeen yidhaahdeen waddanaa dowlad laheyn oo shilinkiis kontrolaya ganacsatada wadanka waxaan rabaa inaan u gudagalo doodeyda wadanka caasimada waxaa ku nool 4 milyan iyo xoogaay wadankiina sidiisiiba meelihii wax soo saarka halbowlaha u ahaay waxaa haysto nimankaa nabadiida ah labada shabeelle jubbooyinka meelihii halbowlaha ahaay oo beerihii wax laga soo saaray sidoo kale iyadoo fatahaado badan ay jiraan imaanayo bulshadii oo korortay damaanka uu badan yahay uu baahida jirto rag baa isxilqaamay keenayo oo runtii daboolayo baahida haddiisan jiri laheyn in dibadda wax laga keeno waxayraan lahaa runtii wax soo saarka ama wax aana ku filneyn bulshada sidiiyo sicirbarar ku noqon lahaa runtii waxay qeyb weyn ay ka qaateen inay daboolaan baahida baahidaasna oo ay ka timid dhinacyada badan oo aan hadhorraan usoo sheegay oo ay ka ciyaarayaan ganacsatada runtii waxay door ka dheelayaan wax walbo sokorta waad aragtaa kenya anaga ka hooseyno shameyntada dhinac walba adaad fiirisa oo wadamada deriska nala ah ukunta ha noqoto muuska ha noqdo wax soo saarka ha noqdo waan dareemeynaa waxyaalo wadanka ka baxo oo aan u baahnayn in dibadda laga keeno laakiin waxaa su-aasha ay tahay oo isweydiinta ay tahay dimaan ma leedahay oo ma jiraan beero oo runtii xor u ah ganacsatada inay baxaan maalgashi lagu sameeyo oo intay doonaan wax kasoo saari karaan intay doonaan wax abuuri karaan ma jirto beerihii dhan dhulkila oo wax soo saarka dhan gacanta lagu hayaa oo nimankaas nabadiida ku hayo bulshadiio korortay damaankiiyo jiro rag baa isxilqaamay oo keenaya waxyaalaha runtii oo baahida ay rabaan in laga daboolo bulshada soomaaliya taa ayaa ku kaliftay in ganacsatada ay runtii maalgeliyaan ay keenaan ay daboolaan baahida bulshada
hadii aan dib kugu soo noqdo axmed, waad dhegaysanaysaa dr mukhtaar waxa uu ku doodaya inay jiraan baahi keentay in cunooyinka dalka ay bedelaan kuwa laga keenay dibadda. Marka loo fiiriyo wax soo saarka dalka oo xoogaha hoos u dhacay oo aanay dabooli karin baahida guud ahaan wadanka ka jirta, adigana waxaad qabtaa inaanay jirin wax ku qasbi kara ganacsatada in wax dalka laga heli karo ay dibadda ka keenaan. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda mukhtaar?
bismillahi raxmaan raxiim. Waalkii mukhtaar waa mahadsan yahay. Doodaayna kuma saabsaneyn bur iyo bariis iyo sokor iyo shamiido kuma saabsaneyn. Waxaan ka hadlaynaa waa dalagi yaraa sida digirta, ukunta iyo digaaga iyo muuska ama cambaha, waxyaabaha qudaarta ahaa aa maanta waxaa foolxumo ah in dalkii dibiddiisa laga keeno. Dowladda Soomaaliya hadda ma burburin. Min 90-kii ilaa inta ganacsatada Soomaaliyeed ilaahay kheyr ha siiyo, beerahaasi waa la beeraaye waana la keenaaye. Digaag maanta Soomaaliya ay ka fiican tahay oo magaalada Muqdisho hareeraheeda xero waaweyn oo la kiraysto oo lagu sameyn karo oo dad aqoonyahanna oo dhallinyaro jaamacadaha wax ka bartay ee kuliyaddii beeraha ka baxay ee jaamaca Banaadir iyo jaamacada Soomaaliya jaamacadaha dalka ka baxay oo dhallinyaro baa la heli karaa. Waxaa la heli karaa goofaf waaweyn oo la kiraystaa la heli karaa. Waxaa la heli karaa dhul la gado oo mashruuc oo magaalada daafaheeda laga sameeyo baa la heli karaa. Marka wax nagu qasbaya maanta ma jirto, welina ma arkin ganacsi taarged ah oo hebel ganacsigiisa taarged ah. Haddii kale guryahan la dhisaayo waa istaagi lahayd, nolosha istaagi lahayd. Muqdisho maanta way dhismaysaa, Soomaaliyana way dhismaysaa. Marka iyadoo sawa amni ay jirta, haddana taarged weyn oo dul saaran ganacsatada annaga Soomaaliyeed oo sheeganaysa ma aan arkin. Marka laakiin waxaan isleenahay ganacsiga baa waxaa laga raadiyey. Waxaa dhacday qisir saabuun baa xamar lagu sameyn jiray oo gift saabuun baa lagu sameyn jiray. Warshad fiican oo dayadeeda la hayo baa laga furay sos. Markaasaa inta baxeen ganacsada Soomaaliyeed bay Indonesia tageen, waxay keeneen markab ganacsi ah. Markaasay kun iyo shan boqol la gaarsiiyey, warshadiina waa la xiray. Marka waxaad dareemi kartaa dhibaatada taagani ma ahan dhibaato amni ma ahane, waa aragti sidee degdeg lacag lagu sameeyo waa iwadanayd la-aan. Marka waa mahadsan tahay
haye mukhtaar. Sida axmed iyo dad badanba ay qabaan, ma laga fursan karay tallaabadan oo ganacsatadu ma habboonayd inay dhiirageliyaan wax soo saarkii gudaha si sare loogu qaado?
Sayinab walaal, waxaan filayaa saaxiibkay axmed inuusan xaaladda la soconaan u malaynayaa dalka, waayo waxa uu ka hadlayo iyo xaaladda jirto inaysan uusan runtii la socon. Waxaan rabaa axmed inaan xasuusiyo, aan fahansiiyo, aan tuso dadkii beeraha ka shaqeyn jireen dhammaantooda way kasoo wada tageen. Xerooyinka oo magaalada ayay barakaca ku yihiin waa dadkii shaqaalihii beerihii ka shaqeyn jiray oo dalagyada soo saari jiray oo runtii ahaan jiray lafdhabarka oo muhiimka wax soo saarka. Meel walbadaad aragtid waxaa ka furan kaam oo dadkii kasoo guureen meelihii, xaalado abni darro iyo xaalado dhaqaale xumo, beerihii wax beeraay iyo wax dalag soo saaray inaysan jirin. Saaxiibkii wuxuu leeyahay dalag waa in laga sameeyaa agagaarka, 4 milyan iyo wax ka badan wey wax loo baahan yahay. Baahidaas ma dabooleyso, marna ma dabooli karto. Runtii dadkii ganacsada isxilqaamay keenayo daboolayo oo runtii maanta Soomaaliya ee la jaan qaadayso wadamada caalamka ee dhinac walba ay yihiin, ani waxaan dhihi lahay abaal iyo amaan bay leeyihiin ganacsatada Soomaaliyeed. Runtii oo intaas ku dhiirada inay geliyaan, haddii aysan jirin runtii meelihii wax laga soo saarayo, beerihii la rabo in investment gareeyo, wax soo saar la sameeyo, dowladda qeyb ay ka noqoto, ganacsata qeyb ka noqoto, shacabka qeyb, ma jirto weli. Waad arkaysaa, waana arkaynaa xaqiiqda, inaan u gudagalnaan la rabaa. Maahan iska hadalno aan dhahno ganacsatada ayaa cadow eh inaan ku celcelino, maaha. Fiirbal kaamka fiira agaarka caasimada, dadki beerihii wax sameynaa dhan magaalada wada joogaan, yaa ka shaqeynaya beerihii, yaa ukunka soo saaraya, yaa dalaga abuuraya, yaa wax soo saar, iyadoo ay jiraan daruufo adag kale oo haddana fatahaad aysan jiraan. Axmed walaal, waxaan rabaa xaqiiqda inaad bal fahantid.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba, si looga maarmo cunooyinka laga keeno dalka dibadiisa, maxaad xalka u aragtaan? Marka hore
axmed aan ku horeeyo.
Mahadsan tahay walaale. Xalka wuxuu ku jiraa oo keliya in ganacsatada in Ilaahay ay ka baqaan, aragti qurux badanna ay dalka ku fiiriyaan, wayna mahadsan yihiin. Anigu doorkooda meen karaayo, way mahadsan yihiin shaqada ay noo hayaan iyo shaqada ay qabanayaan iyo duruufaha ay ku shaqaynayaan. Laakiin maca dalika waxyaabaha aasaasiyaadka ah nolosha ah, si kastaba dalkaada adiga dalkaada adiga iskale waana dhiirigelin kartaa wax ku inay maanta ay keenaan digaag ama ukun ay dibadda ka keenaan waa foolxumo. Dalkaana foolxumo ay ku tahay, dal dhan wada saylad ah waa ceyb. Marka dal dhan wada saylad oo suuq ah waa ceyb waaye. Marka Ilaahay waxaan ka rajayn doonaa inuu aragti fiican tuso, ayna midoobaan oo dalkan iyo dalkan ay u diirnaxaan. Marka waayo cuduradii aan ugu batay, dhibaatadii aan ugu badatay. Marka intaasun baan dhihi lahaa xalka keliya waxa weeye aragti qurux badan inay dalka dib ugu fiiriyaan, oo aysan fiirinin qutuliyoonka maalintaas ay helayaan. Marka intaa baan dhihi lahaa asalaamu calaykum.
Mukhtar, hadalka ugu dambeeyo haddii aan ku siiyo, muxuu xalku yahay?
Saynab walaal, waxaan u arkaa xalka madaxweynaha oo runtii jaheynayo oo runtii la dagaalanka nimanka nabadiida ah in laga xoreynayo dhammaan meelihii lafdhabarku ahaa bulshada Soomaaliyeed, haday noqoto beerihii, deegaanadii wax laga soo saarka lahaa ee dalka, shabeelooyinka, jubooyinka. Marna waxaan rajaynayaa Soomaaliya runtii wax soo saarkii lagu yaqiinay dhoofin jirta mooska, dhoofin jirtay qudaarta, dalagyada kala gedisan ee caalamka u diri jirtay in ay bilaabi doonto. Nimankan ganacsatada runtii aad ayaan ugu mahadbaqayaa oo runtii dadaal weyn, qeyb weyn ka qaateen inay runtii baahida daboolaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ugu baahan yihiin, dhinac walba capacity ay ka dabooleen, sokor, dhismo, raashin, wax walba runtii abaal iyo amaan bay dalka ku leeyihiin. Runtii waxaan leeyahay aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin. Mar dhan waxaan rajeynaynaa dalkii barwaaqo ah Soomaaliya green wada ah.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Dr. Mukhtar Nuur Abuukar iyo Axmed Maxamed Luqmaan. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgeli.
Aad ayuu mahadsantahay Saynab Abuukar oo doodaasi inoo soo diyaarisay, islamarkaana inala socodsiinaysay. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana kusoo dhawaata xubintii faaqdaada ciyaaraha, waxaa inala socodsiinaya Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. galabtana barnaamijkiinan waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa dhammaan kulamada ay ciyaareen wadamada kala duwan ee qaaradda yurub, sida tartanka xiisaha badan ee uefa nations leaga oo ay ciyaaraan badi wadamada qaaradda yurub, maadaama laga nasanayo horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub oo toddobaadka soo socda bilaabanaya. Haddaba barnaamijkeenan waxaan ku qaadaa dhigi doonaa kulamadii ciyaareen wadamada waaweyn sida Boortaqiiska, Ingiriiska, Faransiiska iyo xulka qaranka dalka Spain. Waxaa barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya Cabdifataax Cabdirashiid Abuukar Nanni oo ah tafatiraha idaacadda ciyaaraha Gol ee magaalada Muqdisho, iyo Burhaan Cali Macow oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho. Dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Burhaan Cali Macow oo aan wax ka weydiiyey kulamadii toddobaadkan laga ciyaaray isreebka koobka uefa nations leaga oo ay ciyaaraan badi wadamada qaaradda yurub.
waa mahadsantahay maad waa ku dhawaa v o a. haddii aan ku bilaabo, horyaalka Spain sida premier leaga, talyaaniga iyo horyaalada kale lama ciyaarayo toddobaadkan oo dhanka iyo xulalkii ayay ciyaartooyda waajibaadkooda ay soo gudanayaan. sidoo kale tartanka uefa national league ayaa la ciyaarayaa marka aad fiiriso. haddii aan ku horumarno, xulal waaweyn ayaa bandhig sameeyey sida Faransiisko ayaga laga yaaban yahay oo laga adkaaday weliba ciyaar. markaa sidoo kale liidata ayay soo bandhigeen kadib markii talyaaniga ay wajaheen Boortaqiiska. ayaga sidoo kale laba kulan ee ciyaareen waxay ku jiraan xaalad wanaagsan. waliba Ronaldo ayaa sameeyey rikoor kale oo cajiiba kadib markii uu dhaliyey goolkiisa 900-aad iyo goolkiisa sidoo kale 901-aad ee xirfadiisa marka la fiiriyo ciyaareed. Boortaqiisku sanadkan waxay u qalmaan ama muujinayaanba inay tartankan meel wanaagsan ay ka gaari karaan, waxaana qayb ka ah xulka talyaaniga oo ayagana xasuuqeen waddanka Faransiiska. Ingiriiska ayagana foom fiican oo aad u wanaagsan ay ku jiraan. marka eegto macalinkan cusub ee qaranka, tan ilaa markii Gareth Southgate uu xilka tababarnimada yacni uu iska casilay, ciyaartooyda kasoo muuqanaya, inkastoo ay jiraan ciyaartooy dhaawacay kaga maqan, haddana bandhigooda aad u wanaagsan yahay. si lamid ah xulka markaasi qaranka ee lagu magacaabo Hollandaysku iyo jarman ayagana waxay muujinayaan marka aad fiiriso awood uu ku aadan tartankan, inkastoo waddanka Germany ayaga awooddooda ay aada u wanaagsan tahay. Xulka uu hogaamiyo Ronaldo Koeman ee Hollandaysku ayagana waxaa laleeyahay waa iska meel dhexa, laakiin maqnaanshaha ciyaartooy qaar sida Ferran Dijon iyo dhaawac kaga maqan ayaa keeni karta laleeyahay. Marka sanadkan waxaa muuddaa tartanka xiisaha badan ee UEFA National League aada u xiisa badan yahay. Xulalka waaweyn ee ciyaaraya tartankan xul walba wuxuu ku jiraa foom wanaagsan, wuxuuna doonayaa inay yacni ku guuleystaan tartankan.
Waa mahadsan tahay Ibrahim Nani. Waa kuwa afarta xul ee loo saadaalinayo sanadkan inay gaaraan afar nimaadka ama semifinaalka tartanka UEFA Nations League. Sidoo kale sanadkan ma difaaca karaan xulka la Roja ama Isbin koobka UEFA Nations League.
Inaad oo maasan tahay mahad adiga baahda VOA, tartanka UEFA Nations League waa tartan xiisa badan oo la yegleelay in la bilaabo ciyaarihiisa 2018 lix sano ayuu markaan jirsanayaa. 15 dal oo klaabood badan ayaa ka qayb gala xulka difaacana ee tartankan, xulka la rooq laguna nas Spanish oo sanadka iga naftirkooda bandhigooda aad u sareeyo. Marka la fiiriyo kulan ciyaareedkan ama tartankan, kulanka ugu xiisaha badan wuxuu dhexmaray xulalka Spain iyo xulka qaranka Faransiiska. Dadka badan waxay u saadaalinayaan xulka Faransiiska inuu guulka gaari kara dhigiisa Talyaaniga, laakiin taasi maysan dhicin oo Faransiiska la yaab ayaa lagu dhigay daqiiqadii koowaad ay gool la hormareen. Laakiin wixii intaas ka dambeeyey bandhigii isla jaanqaadkii waxaa halkaasi ka bilaabatay xulka Azur lagu naanayso Talyaaniga, taasoo ka dhignaatay in ciyaarta ay ku adkaadaan wadar ahaan 3 gool iyo 1 gool inay ku adkaadaan xulka qaranka Talyaaniga. Talyaaniga naftirkooda bandhigooda ugu sareeyey, halka Faransiiska ayaga naftirkooda lagu aanayn karin kulan ciyaareed oo keliya, laakiin ciyaaro kale ay u hareen. Laakiin kulankaas maadaama uu ahaa kii ugu weynaa, Talyaaniga ayaa liminta helay oo sanadkan ayaga faallo weyn muujinaya inay gaari karo wareegyada kale ugu dambeeyay tartankan. Haddii aan su-aasha kale ka jawaabo, waa xulukee gaari kara wareega afar dhamaadka? Maadoo walaa ciyaaraha aad ayay u adag yihiin, afar dhamaad markay timaado waxaa laga yaabaa xulka aan saadaalin xulo ka sii yar inay yimaadaan. Laakiin aragtideeda, xulka Talyaaniga uu gaari karaa, Spain uu gaari karaa, Portugiiska uu gaari karaa, iyo xulka Ingiriiska. Intaas ayaan aaminsanahay in wareega afar dhamaadka ay isku arki karaan tartanka UEFA National League. Waa laga yaabaa xulal kale inay kasoo muuqdaan wareega afar dhamaadka, waana macquul sidaana aan sheegin inay dhacdo. Laakiin ani ahaan haddii aan saadaashii kale kusii darsado xulka guuleysan kara tartankan, waxaan dhihi karaa ba Spain aan dhihi karaa. Spain sanadka labaad inay difaacdo waa macquul sidaana aaminsanahay.
Aad baad mahadsantiin. Intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkii ciyaaraha ee VOA. Tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhammaantiin isku duuban, waa mahad Cali Xidir oon kaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaan idinku talagalnay. heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe. Waa dhammaan baada laanta af soomaaliga v o a washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
وان دارن هلا ياي سيدن كوغو دعيستو